Í lok síðasta þáttar skildum við frásögn hjúkrunarfræðing sem heitir Sif Brunnqvist. Hún hjúkraði dulafullum sjúklingi sem hvarf af sjúkrahúsinu í Uppsölum haustið 1976. Þegar Sif Brunnqvist skoðiði myndir af Bo Jansson árið 2013 fannst henni hann minna óþægilega á dulafulla sjúklingin sem hún hafði hjúkrað hátt í 40 árum áður á sjúkrahúsinu í Uppsölum. Nefið var svipað, hann var með barta, rautt hár og hann var mjög grannur. Eftir að Sif Brunnqvist hafði samband við Anders Sundelin og sagði hann þessa sögu, gerði blaðamaðurinn allt sem hann gat til að rannsaka málið. Eftir nokkra skriffinsku fekk hann leyfi til að skoða skýrslur sjúklinga sem lágu á háskólasjúkrahúsinu það leiti sem þessi atburður átti sér stað. En hann fann enga sjúkraskýrslu þar sem nafn og kennitölu sjúklings vantaði eða þar sem lýsingin sem hjúkrunarfræðingurinn gaf gat átt við. Skýrslan var horfin. Hversu algengt að fólk hreinlega hverfi fyrirvaralaust og sjáist aldrei aftur? Á Íslandi reglulega auglýst eftir hornu fólki. Í Svíþjóð tilkynnt árlega hvar fjölda manna. Lögreglan sér í langflestum tilvikum ekki ástæðu til að gera neitt í málunum. Fólk hefur ákveði leyfi til að halda sér til hlés. Langflest þess að horna fólk skefu sig fram af sjálfstöðum innan dag eða vikna, sum finnast eftir öðrum leiðum og stundum finnst fólk látið. Ör fá finnast aldrei. Samkvæmt nýlegum tölum lögreglan í Svíþjóð finnast að jafnaði 97% þeirra sem auglýstir eftir og lögreglan sér ástæðu til að leita að. Aðeins 3% eru ekki fundin eftir 2 mánuði. Mjög oft samt hægt að giska hvað það gerst. Fólk með alvarlega minni sjúkdómaða til að tínast og fara sér að voða. Fólk í sjálfsvíks hættu hverfustundum. Og eitthvað að manneskjur sem voru einar á ferð í óbyggðum eða í siglingum skili sér ekki. Þau hafa þá líklega vilst og slasast eða druknað. Nú og svo til fólk sem álitið að hafi stungið af til útlanda eða haldið sér hreinlega í felum af einhverjum ástöðum.
En þú hefur aðeins verið að skoða einhverjar svona kanínuhólur í umræðuhópum á internetinu. Þar sem fólk með bara alls konar kenningar það hvað hefur orðið Bosse Jansson. Og þær eru allavega ekki satt.
Þær eru rosalega fjölbreyttar. Mörg sem hafa tjásið þarna. Nefna náttúrulega það sem hann sást síðast. Sem var þarna Kristine Berg í þessu félagsheimili sem þarna menningasamtöku Svíþjóð Albaníu voru með. Þar var maður sem að hitta hann, sagði hann alltaf bara, hann var bara eins og venjulega og, en hann var aldrei yfirherðu sjómaður en hefur bara alltaf haldið sig við þessu sögu. Hann bara var hann að spjallaði við hann og þeir voru eitthvað að sleikja frímerki utan einhver umslu og fundabóð og sópa gólfið og svo fór hann á undan Bosse og Bosse sagði sjáumst á mánudaginn. En þetta lokal var fyrirverandi mjólkurbúð og þar voru allir veggir flísalagðir og það var niðurfall í gólfinu og einhver segir einhver staðar það var mjög auðvelt að drepa einhvern afna og losa síðan við líkið og þrýfa þennan stað fyrir utan að hann var aldrei skoðaður með til tilliti til þess að eitthvað gæti hafa gerst afna en það var bara hægt að skóla mögulegum vísbendingu bara niður og niðurfallið. Síðan gæti sá sem gerði þetta eða þeir sem gerði þetta hafa bara tekið lestina heim til Bosse eða bara og skili líklan hans og veskið og eitthvað á borðinu og farið síðan. Það alveg einn möguleiki. Hvað gæti hafa komið fyrir Bo Jansson? Hvað var hann eiginlega að bralla eða hvað hann að bralla síðan enn á lífi? Gekk hann erinda einhverja? Var hann jafnvel njósnari? Gleymum því ekki að í ringuðu kaldastrísins ferðaðist hann einn í löndunum í Járntjaldið og að hann var stuðningsmaður stjórnvalda í Albaníu. Það hefur verið leitað að nafni hans í skjölum Stasi í Berlín en þar hefur það ekki fundist. Hann var á skrá hjá sænsku öryggislögreglunni, SEPO. En þar er ekki neitt merkilegt um hann að finna og það var alvanalegt á þessum tímum að fólk sem tók þátt í pólitísku starfi og mætti á mótmælafundi væri skráð hjá SEPO. En fyrir hverja hefur nátt að njóstna? Því hefur margt fólk velt fyrir sér. Á sænsku spjallsíðunni Flashback Forum á netinu hefur árum saman verið rætt um hvað gæti hafa orðið Bo Jansson og kenningarnar eru margar og mis sennilegar. Einhver telur að albanska leyniþjónustan Sigur Rými hafi drepið hann. En þá svarar annar og segir að þessi er engin staðfest dæmi að albanska öryggislögreglan hafi drepið útlendinga í þeirra eigin landi. Einhver heldur að Bussi hafi einfallega stungið af og sest að í Albaníu. En þá spyr maður sig hvort hann hefði þá ekki einfallega pakka saman og teki peningana sína og dóti sitt og flutt. Ef hann fyrirfór sér, hversna gerði hann ekki heima hjá sér? Og hefði hann þá ekki skrifað kveðjubréf eða skilið eftir sér erðaskrá? Var hann njóstnari og þá fyrir hverja? Sint hann verkefnum fyrir sænsku leyniþjónustuna? Drápu Albanir í útlegði Svíþjóðan? Það eru sögur að þeir hafi vist að fólki í vináttu samtökum Svíþjóður og Albaníu samt eru enga frásagnir alvarlegt ofbeldi eða morð af þeirra hálfu. Væringar milli Albana og Kínverja eru ræddar á einhverjum spjallþræði, löndin slitu samskiptum sínum árið 1978, en þegar árið 1976 voru samskiptin orðin erfið. Þetta var ekki rætt mikið opinberlega en fólki samtökunum vissi af þessu. Bússi sagði félaga sínum að hann væri ekki boðin jafn oft og áður í albanska sendiráðið í Stokkólmi. Samtökin sem hann var í voru máista samtök og líklega hafa þau verið illa séð í sendiráðinu. Það er eftir að skoða þennan mörg þúsund innleggja spjall þráð á Flashback Forum. Þar sem hugmyndunar eru margar, flestar eru skrifaðar undir dulnöfnum og margar frekar glórulausar, en sumar eru býstna hugvitsamlegar og úthugsaðar og skrifaðar undir nafni. Margt nafngreint fólk hefur í gegnum tíðina tjáð sig hvaða álítur hafa orðið bréfberann. Máistinn Jan Mýrdal starfaði á samt konu sinni Gunn Kestle í menningarsamtökunum Svíþjóð Albanía á sama tíma á Bússe. Hann lést árið 2020 en tjáði sig hvarf bréfberanns nokkur fyrir andlát sitt. Jan Mýrdal segir í viðtælinu: Með tímanum komist við Gunn á þá skoðun að Kosovo og fasískur hópur stæði að baki hverfinu. Einhver fór heim til Bússi á laugardagskvöldinu eða sunnudeginum, hótaðunum með skotvopni og neittan til að koma með sér. Svo var hann skotin einhver staðar, vafin inn í keðjur sem eitthvað þungt var fest við og sökkt í Riddarafjörðin eða Nýbróvíkina fyrir utan Stokkólm. Kannski er þessi kenning Jans Mýrdal ekki út í hött, mögulega var tilskipulegar hópur Kosovo fasista, sem voru fjandsamlegi stjórnhótsja í Albaníu og hötu þá sem studdu einræðisherran. Albanir í útlegð muni hafa verið þó nokkrir á þessum tíma, en flestum finnst langsótt og ótrúlegt að áætla að þeir hafi skipulagt morð og duliði slóð sína svona vel. Og Jan Mýrdal var í þessum samtökum með búa ætlað að hitta hann annað á mánudagskvöldinu þarna helgin eftir hann hvarf. Þau eru vissum hann hafi verið drepin. Það er sko fólk sem var sjálft í máista samtökum sem að segir náttúrulega eitthvað hvað var, þetta var alvarlegt mál. Þetta er ekkit grín að vera í þessum kröðsum sko. Það er alveg vitað að albönsk yfirvöld létu drepa fólk. En margir hafa líka bent á það að Albanir í útlegð sem hefur flúið frá Albaníu til Svíþjóðar, það er mjög ólíklegt að þau hafa eitthvað að fara að drepa eitthvað ungan mann sem hafði áhuga albönsku og albanskri þjóðlega tónlist og var eitthvað starf á vinstri vangnum. Akkurat hefðu þetta að gera það. Það var ekki eins og hann hefði þessi mikið í frammi eða var eitthvað byltingar leiðtogi Bo Jansson. Þetta var svona þögull maður almennt og friðsamur en þó að þeim fyndist hann verið með rangar skoðanir þá hefðu átt að drepa eitthvað annað fólk ef það var ef hefði þetta að drepa einhvern, sko. Það mér stað mjög ólíklegt að þetta fólk hafi drepið. Góður vinur Busse, sem hefur verið nefndur í öðrum þætti, Úlmar Kvikk, þýðandi úr albönsku, kallar hvarfið dularfyllstu ráðgátu ævisinnar. Úlmar segist aldrei hafa verið máisti og alltaf verið gaggrinninn á stjórn Envers Hoxha, þó hann hafa verið í stjórn sænsk albanska félagsins. Þeir Busse voru ekki félagar vegna pólitískra skoðana, heldur vegna áhuga síns á menningu og tungu albana. Hann telur mögulegt að bréfburunum hafi verið rænt og hann numun á brott og finnst það raunar líklegasta skýringin á hvarfans. Hann telur sjálfsvíg eða einhvers konar slys hugsanlega skýringu en finnst mjög ósennlegt að Busse hafi fyrirfæra sér. Hann var í góðum gýr í leikhúsi og bar á föstudagskvöldinu fyrir hvarfið. Hann mætti félagsmiðstöð sænsk albanska félagsins á laugardegi og var að skipuleggja hópferð til Albaníu þar sem hann sjálfur erði farastjóri og hann var nýbúin að kaupa sér flugmiða til Alsír. Þess vegna segir vinurinn Úlmar og honum finnst mannrán og morð líklegra. Hann telur mögulegt að einhver hafi fengi Busse til að stunda njóstnir og að það hafa á endanum komið honum í koll. Ferðin frá Íslandi til Austur-Berlínar finnst honum dulafull og geta benti þess að hann hafi stunda njóstnir.
Við erum náttúrulega stödd þarna alveg á tímum í hringiðu kaldastríð sem segilega. Mér það eru kenningur það að Busse hafi verið njósnarið ekki?
Það eru kenningur það að hann hafi bara eitthvað neginn lent í einhverju svona, verið beðunum að fara með eitthvert. Hann hafi verið beðunum að fara með eitthvað skjöl, eitthvað dót, eitthvað filmu, eitthvað slíkt og afhenda það til dæmis kannski sendir á því Albaníu einhver staðar eða eitthvað slíkt sko, að því hann var bóðið í þessu sendir og hann þekkti fólk þarna og talaði albönsku. Þannig að hann gæti alveg hafa smám saman flækst inn í einhvað svona sem að hann hefur síðan bara ekki geta komið sér út úr. Hann er bara í ykkur grandaleysi, það er alveg möguleiki. Mér finnst erfitt að ímynda mér hann hafi verið svona harðvítugur njóstnari, svona allavega, kannski er ég bara búin að horfa á ómarga bíómyndir og þessi einhverja svona ákveðna típur, hann hljómar ekki þannig, en það má samt ekki vanmetaða að fólk var tilbúið að gera alls konar hluti fyrir málstæðin, ég meina þetta var fólk sem að hafði bara mjög mikinn baráttu vilja og trú á því sem það barðist fyrir, þannig að já, kannski fannst honum bara allt í lagi að fara með einhverja mikrofilmur á milli landa og eitthvað svo leiðis. Og þá er kannski stutt í það að ef einhver kemst að þessu, að sé þetta kúaði til að gera eitthvað annað og eitthvað slíkt. Þannig að það er alveg góðu möguleiki, minni fólk. Það er alveg frásagnir og bara alls konar sögur og bara vitneskja að slíkt hafi gerst.
Það sé þetta lendi einhverjum svona vítarhingurunni.
Já, og svo er náttúrulega líka þegar maður hugsar það, hann náttúrulega kunni albönsku, hann gæti hafa heyrt eitthvað eða séð eitthvað sem bara var ekki gott að hann vissi. Og þá að einhverjum fundist við erum að kipa þessu manni einhvern veginn burt, sko. Hann veit of mikið. Dan Frenkel heitir rithöfundur sem starfaði með Busse í samtökunum Svíþjóð Albanía. Hann er ári eldri en Busse, fæddur 1948. Árið 2016 skrifaði Dan Frenkel skáldsöguna Bréfberarinn sista möti eða síðasti fundur bréfberans, þar sem hann notar Ævi Bú Jansson sem efnivið. Bókin er byggð á rannsóknum á hvarfi bréfberans og kenningum höfundar hvað olli því að hann hvarf. Vissulega er bókin skáldsaga, en atburði hennar segir höfundurinn alls ekki gripna úr lausu lofti. Hann hafi verið virkur þáttakandi í stjórnmálum í Svíþjóð á sínum tíma og sé vel innsettur í pólitísk átök sem áttu sér stað á tímum kaldastríðsins. Dan Frenkel segir að á spennusvæði milli stórveldana hafi Albanía haft merkilegt hlutverk og mögulega okkar maður, Bú Jansson, sömuleiðis. Í bókinum síðasta fund bréfberans teiknar höfundurinn upp mögulega atburðarás sem gæti verið sönn. Aðalpersonan sem byggir býstna nákvæmlega á Bú Jansson heitir í bókinni Róbert Hansson. Hún fjallar ungan sænskan mann Róbert Hansson sem fer til Östu-Berlínar til að taka námskeið í háskóla. Og þarna í Östu-Þýskalandi kynnist hann sætri þýskri stelpu sem heitir Belinda Hauser sem að daðra við hann að mikilli list og þau ræða Albaníu og sín pólitísku hugðarefni. Og Robert sem er svona bældur og óframfærinstrákur verður ástfanginn. Eftir nokkra vikur þá býður þessi Belindónu með sér í heimsóttum mann sem hún segir vera gamlan frænda. Hann heiti Manfred og eftir nokkra heimsóknir til þessa frænda þá býður hann Robert að sinna smá verkefni fyrir Östu-Þýsk yfirvöld sem hann er að vinna fyrir. Og Robert skrifar fyrir hann skýrslu starfsemi sænsk-albanska félagsins og Manfred, þessi svo kallaði frændi vinkonunnar, sendir þetta til Östu-Þýsku öryggislögreglunnar. Nú, meðan hann er aðna í Berlín í þessu námi, þá fer hann til Albaníu og segir Belindu og Manfred frænda frá því hann ætla að skreppa til Albaníu og Manfred byður hann þá að gera háttsettum ráð þar að greiða og taka með sér frá Albaníu til Þýskalands lítinn pakka með plómumarmelaði sem að sé mjög eftirsóknar verður vara. Nú, Robert verður að sjálfsögðu við þessari beinu og finnst þetta nú lítið mál en hann veit ekki að í marmelaði krukkunni eru örfilmur sem að hann og hann lætur bara Belindu fá út og hún lætur Manfred fænda fá marmelaðið. Nú eftir þessu námskeið líkur á þarna í Östu-Þýskalandi þá fer bara Robert heim til Svíþjóðar og þangaður hann líka beðin að fara með marmelaði krukkur og hann er beðin að fara með þær og afhendaði starfsmanni í sendiráði Albaníu í Stokkólmi. Þetta er gert þannig að húsvörðurinn í sendiráðinu kemur heim til Roberts á Fólkungagatan og sækir marmelaðið. Og þegar þarna er komið sögu þá er sænska öryggislögreglan SEPO sem er greinlega fylgist með honum orðin forvitur hvað Robert er að gera þarna í Östu-Berlín og Albaníu. Og SEPO hefur samband við fyrirtæki sem héti JAS Trading eða eitthvað svo lið sem var dulnefni útibú CIA í Stokkólmi, bandarísku leyniþjónustunnar. Fulltrúi leyniþjónustu bandaríkjana kemur og bankar upp á hjá Robert og Fólkungagatan og þá áttar þessi ungi maður sig á að hann sé orðin flæktur í alvarleg mál og bara neyðist til að ljóstra þessu öllu upp og honum er og ó yfir að vera komin í svona mikla klípu því hann ætla aldrei að verða njóstnari. CIA heimtar að sjálfsögðu að fá að skoða filmurnar sem Robert er að laumast með og honum er bara gert ljóst að eina leið hans út úr þessari klípu sé að vera samstarfstíður. Þannig verður honum bjargað, annars munur bara fara illa fyrir honum, þetta er bara hótanir. Nú það kemur því að Robert fær í hendurna marmelaði krukku með filmu sem hann á að koma til landa og CIA kemur hlutunum þannig fyrir að hann er sendur í gegnum Ísland, hann sendur til Íslands og afhendir bandarísku leyniþjónustunni krukkuna, það sem er örfilma og þetta gerist í flugstöð NATO í Keflavík. Þegar filmun er framkölluð þá átta CIA menn sig á að frá Moskvu er verið að skipuleggja valdarán í Albaníu. Bandaríkjumenn vilja afstýra því og NATO og bandaríska leyniþjónustan lætur þessar áætlanir valdarán leka út til leyniþjónustu Albaníu og stjórnvalda í Albaníu. Og þá áttu þeir sig á því að þarna í Albaníu að það er á ferðinni sænskur kontaktmaður sem er hlekkur á milli valdarán skipulegenda og Moskvu og hann er með tengslinn í Östu-Þýskaland og þessu verður nú að taka eitthvað neginn á. Og ungi albönskumælendi aktivistinn, hann er komin í verulega slæmál. Og þá fara Östur Þjóðverja líka að leita honum. Þetta hljómar eins og einhver svakaleg bíómynd. Og þannig Östur Þýskalandi þá átta menn sig á eitthvað sé ekki í lagi því að Korki Skýslan ég marmelaði krukku hafa borist í langan tíma. Þeir voru náttúrulega býðir næstu marmelaði krukku og jörðin náttúrulega farin að sjóð hittna undir þessum unga albönsku mælandi svíja. Nú, þarna 3. apríl 1976, sem er dagurinn þegar Bo Jónsson sást síðast, svo eru þessi, þá kemur CIA heim til þessa Robert á Sötur Malm. Og þá er honum bara skipað að yfirgefa heimili sitt samstundis og skilja allt sitt eftir. Og hann á engra kosta völ. Og nú bara til að gera langa sögu stutta, þá er hann bara flogi leynilega til Íslands og þaðan fær hann far með öðru flugi til Bandaríkjana. Þegar þanga kemur, þá er honum útvega nýtt vegabréf og nýtt nafn og bandarísk stjórnvöld sjá fyrir honum og tryggja öryggi hans. Og í lok þessara bókar eftir gamlan félaga Bo Jónssons, Dan Frenkel, þá býr Robert sem á sér fyrirmynd í Bo Jónsson. Hann býr í Kaliforníu og er þar undir nýju nafni og endir sögunar er þannig að alla líkur eru á að þar búi hann enn.
Þetta er náttúrulega bara skaldsaga sko, en samt þá berast böndin aftur til Íslands.
Einmitt, já, já, en þetta er það sem hann heldur að hafi gerst. Mm. Fleiri tilgátur hvað gæti hafa hent Busse finnst mér í meiralagi áhugaverðar. Berti Lindner, fættur 1953, sænskur blaðamaður sem býr og starfar í Tælandi. Hann var lengi mest lesni sænski blaðamaðurinn á heimsvísu. Hann hefur skrifað fyrir Asia Times, Economic Review, Wall Street Journal og fleiri alþjóðil blöð og tímarit, auk þess að skrifa bækur pólitík og alþjóða samskipti. Og hann líka sérstakur áhugamaður hvarf Bo Janssons. Berti Lindner hefur í því samhengi tjáðsum fólk víða heim sem var rænt af yfirvöldum Norður Kóreu og honum dettur í hug að Busse hafa orðið fórnalamb mannráns og bendir einnig á að í Austur Berlín hafi verið njósna miðstöð Norður Kóreu á tímum kaldastríðsins.
Svo eru það þessar hérna kenningar varðandi Norður Kóreu.
Það eru kenningar honum hefur rænt í Norður Kóreu. Það verðist alveg vera raunhafi möguleiki. Það var, Japanir segja að hátt í 900 manns hafi verið rænt til Norður Kóreu til og haldi þar nauðugum í ýmsum störfum.
Mm. Af hverju Bo Janssonu?
Hann gat náttúrulega alveg verið dýrmætu maður. Hann kunni tungumál. Það var verið að ræna fólki sem að gat kennt svona vestræna síði, svona njóstnarar þurfa að læra svona hvernig maður hegða sér í ólíkum löndum, þannig að hann gat verið dýrmættu þannig síð. Þannig að hvað veit maður? Og svo, já, það eru svona margar sögur þetta til.
Ég eitthvað skeptisk á þetta að hérna maður myndi ræna feimnum bréf ber alltaf að kenna fólki
já, vestræna síði. Já, sko ég er á báðum áttu með það sko af því að hann er svo einhvern veginn virðist vera svo einlæglega vissi sinni sök hann er ungur það er kannski svona auðvelt að sannfærinum að hann sé að vinna í þágu góðs málstaðar sem hann trúir á þannig að mögulega er hann bara frábær kandidat og hann er duglegur námsmaður það er engin fjölskylda sem að geti tafið hann Þannig að ég held að nefnilega hann hafi alveg verið maðurinn í að verða einhver svona erindreki. Milli 1953 og 1975 var mörg þúsund suður kóreubúum, Japönum og fólki af fleiri þjóðurnum rænt til norður kóreu. Og fólki var látið kenna tungumál, njóstna og reka áróður fyrir paradísa ríki kommunismans. Í Norður Kóreu tók Kim Jong-il við af föður sínum Kim Il-sung árið 1974. Hann tók málefni leyniþjónustu landsins föstum tökum, hún var nútímavædd og starfsmönnum fjölgað. Kim Jong-il gaf út tilkynningu að það mætti ræna útlendingum frá mörgum löndum ef nauðsyn bæri til. Frægasta slíka málið ránið á Choo Yoon-hee og fyrri eiginmann hennar Shin Sang-ok. Choo Yoon-hee var frægasta leikkona suður Kóreu á 7. og 8. áratugnum. Góð sögn í lifanda lífi, frumherji sem einna fyrstu kvenkyns leikstjórnum í heimalandinu og hún stopnaði á samt eiginmanni sínum kvikmyndagerða fyrirtæki þar sem framleiddar voru stríðsmyndir, hryllingsmyndir og myndir sem gerðust í villta austrinu. Í janúar 1978 var hún lokkuð til Hong Kong á viðskiptafund við einhvern herra Wang sem hafði lofað að styrkja kvikmyndaskóla þar sem hún var rektor. Frá Hong Kong var leikkoninni rænt. Hún var flutt til Norður Kóreu þar sem hún hitti hnellin lítinn kall með furðulega hárgreiðslu og barnalegt andlit. Hann bauð hana velkomna til landsins og kynnti sig sem Kim Jong-il. Sex mánum síðar var eiginmanni hennar líka rænt frá Hong Kong. Kim Jong-il hugsaði með sér að þau hjónin gætu byggt upp Norður Kóreskan kvikmyndaðinað og mennta nýja kynnslóð kvikmyndagerðamanna sem myndu hasla sér völl á alþjóða vettvangi. Kim Jong-il var með kvikmyndir á heilanum. Hann svo möguleika í áróðustækifærum bíómynda. Og hvernig passar Busse Janssonin í þessa sögu? Hvað hefði mátt nota hann í? Jú, Berti Lindner er með nokkrar vangaveltur. Norður Kóru vantaði kennara í evróskum tungumálum meðal annars sænsku en einnig í öðrum evrópumálum. Einnig vantaði kennara í evróskri menningu til að mennta njósnara. Svíþjóð og Norður Kórea tók upp milliríkja samband árið 1975 og stofnuð voru sendiráð í Pyongyang og Stokkólmi. Áður en það komst á koppin heimsóttu Norður Kóreanskir diplomatar Svíþjóð. Berti Lindner hitti tvo þeirra í Falun upp úr 1970 í tengslum við að hann tók þátt í pólitísku starfi sem þeim var að skapi og honum var gefin bók eftir Kim Il-sung. Þessir diplomatar gætu hafa komist í samband við Bo Jansson, falið honum verkefni eða reynt að senda hann einhverja erinda til dæmis til Íslands og hann gæti hafa ljóstra þessu upp í Austur Berlín. Það er hugsanlegt að Norður Kóreumenn hafi heimsótt búsi á Folkungagatan, svæft hann í íbúðinni eða lokkað hann einhvern neginn upp í bíl fyrir utan og flutt hann á brott. Blaðamaðurinn, Berti Lindner, segir að sé á vissanátt skiljanlegt að einhverjum finnist þetta hljóma sem fásina, en hann fullir er enga síður að svona hlutir hafi gerst og þetta sé raunverulegu möguleiki. Eitt þeirra sem duguð upp í Norður Kóru er Charles Robert Jenkins, amerískur hermaður sem var bugaður og leiður á hermanslífinu og fór á fyllir í nálagt landamæru Norður Kóru árið 1965. Hann ákvaði einhverju bríjaríi að ganga yfir landamærin. Hann óttaðast á þessum tíma að vera sendur til Vietnam sem hann hafði engan áhuga á. Og hugsaði með sér ef hann færi yfir landamærin er hann kannski afhendur einhverjum yfirvöldum sem myndi senda hann heim til sín. En nei, hann var ekki sendur eitt í neitt og dvaldi í 40 ár í Norður Kóru eftir þessa ölaðis ákvörðun. Þessari reynslu lýsir hann í bókinni The Reluctant Communist eða Mótþróafulli kommunistin. Bókin lýsir lífinu í einræðisríkinu og þar er meðal annars fjallaðum mannrán á útlendingum. Charles Jenkins segir meðal annars frá konunni sem hann giftist, Hitomi Soga, Henni var rænt í ágúst ára 1978 ásamt móður sinni aðeins nokkur hundru metrum frá heimili sínu við vestuströnd Japans. Jenkins segist líka hafa séð og hitt fólk sem hann er sannfærður að hafa verið rænt eða það gabbað til Norður Kóreu og haldi þar nauðugu. Stjórnvöld í Japan hafa haldið því fram að hátt í 900 manns hafa verið rænt til Norður Kóreu. Þar á meðal er nafngreint fólk frá Suður-Kóreu, Japan, Líbanon, Tælandi, Kína, Malasíu, Jórdaníu, Rúmeníu, Singapúr, Frakklandi, Ítalíu og Hollandi. Meiri hlutin er sagður konur. Þar hefur verið þvingaðar til að gerast tungumálakennarar í skólum fyrir njósnara. Sumar kvennana voru látnar giftast útlendingum, líkt og Hitomi Soga sem giftist fyrrnefndum Robert Jenkins. Einhver þeirra sem var rænt voru setjarar og prentarar sem framleitu falska dollaraseðla og Amerikanar og aðri vesturlandabúar voru látni leika ameríska óvinni í bíómyndum. Endaði bréfberinn Bo Jansson kannski sem kennari og aukaleikari í Norður Kóreu. Það hefur verið leitað að honum í bíómyndum frá Norður Kóreu sem voru framleitar allt fram á 10. áratuginn og það er alls ekki útilokað að hann leiki hlutverk í einhverju þeirra.
Það er jafnvel tali möguleiki að örlug hans hafi verið að vera aukaleikar í norður kóreskum kvikmyndum eða hvað.
Já, það er nefnilega var þannig að einhver fólk sem var rænt í norður kóru, það var látið leika hérna vanda vesturlandabúa í þessum myndum og það er tilfyllt á svona myndum og það var vist þannig að einhver tók sér til og náði bara í allar þessar vinsalustu myndir frá þessum tíma í norður kóru. Og skoðaði hópsenur og svona aukapersonur sem að þóttu vekja áhuga. Og þetta var allt svona hérna, stækkað eins mikið að hægt var og skoða fram og tilbaka. Það er enginn sem tilbúin að fullirða að Bo Jansson hefði sést þarna. En það er ekki útilokað að hann gæti verið meðal aukaleikar í þessum myndum. Ég menna fólk í bíómyndum er sminkað og sett á það hárköllur og gleraugu og jafnvel gæti þetta fólk hafa verið sendt í einhverju svona útlitsbreytandi skurðaðgerðir. Þannig að það er alveg vel mögulegt að hann sjáist á einhverjum svona skotum úr þessum myndum en ekki svo óyggjandi sé.
Við erum vægast að komin á svona ævintýrilega slóðir í kenningunum hérna.
Það er örugglega gaman að reyna að skoða þetta betur.
Norður Kórea er ennþá einræðisríki, það hefur kannski ekki mikið breyst þar. En það eru aðri tíma samt í Albaníu vera Illugadóttir sem að við heyrðum í fyrsta þætti. Hún er nýkomin þaðan. Vera, þú fórst til Albaníu bara um daginn.
Já, ég var í Albaníu í tvær vikur fyrir mjög stuttu síðan með móður minni.
Hvernig kom Albaníu þér fyrir sjónir?
Albaníu kom mér mjög vel fyrir sjónir. Þetta er ótrúlega fallegt land við ferðumst aðeins um landið, sérstaklega suður hlutan. Fórum um albönsku rífjöruna eins og hún er kölluð. Mikil náttúrufegurð. Margt að sjá og skoða yndislegar strandir þarna fyrir sunnan, mikilfengleg fjöll, gífulega blómlegt, þeir geta ræktað ansi margt held ég og fólkið bara mjög yndislegt, vinalegt og hjálplegt og þarna var mjög gott að vera. Ég hef svona tekið eftir því þegar bæði aðdraganda þessara ferðar og eftir hana að fólk veit lítið um Albaníu og albönsku þjóðuna og er kannski haldið svolítum fordómum í garð Albana. Og verða undrandi þegar ég segi þetta hvað fólkið hafi verið gott og vinalegt og við ekki lent í neinu hvorki mafíunni né kommunistum eða öðru. En já, ekkert nema gott af þessu ferðalagi að segja.
Mm. Þú varst einmitt í fyrsta þættinum hjá okkur sem varst að tala um Enver Hoxha og svona hans stjórn á bókstaflega öllu þarna í Albaníu á sínu tíma, þannig að einræði særa. Er eitthvað svona eitthvað ummerki um hans stjórnar tíð þarna? Er fólk eitthvað en þá að tala með Enver Hoxha?
Ekki eins mikið og gæti verið, held ég með að segja. Það er vissulega þarna söfn sem að minnast þessa tíma og maður sér svona hinn og þessi ummerki. Þú getur ennþá fundið gamlar bækur eftir Enver Hoxha á bókamörkuðum og styttur og svona á flóamörkuðum. En ekkert svona gífulega mikið. Þeir virðast ekki vera kannski þjakaðir af því að minnast arfleið kommunismans. Við hittum þarna albanska blaðakonu og áttum gott spjall við hana einmitt meðal annars þessa arfleið, þessa ótrúlega skrýtna og grimmilega kommunista tíma og hún sagði okkur það að þjóðin hefur svona kannski mjög lítið gert upp þennan tíma og ástæða fyrir því einfaldlega að það voru svo rosalega margir innvinklaðir í þetta grimmilega kerfi og ofsóknar brjálaði allt. Ef að sjötti hver maður er njósnari eða uppljóstrari, þá er mjög erfitt að ætla að gera það upp og draga fólk til ábyrðar á þessa öll þjóðin hreinlega klofni og allt springi í loft upp. Þannig að hún sagði að það hefur mjög lítið verið gert í því meðal annars að skoða gömul skjöl frá leynilögreglu og slíkum stofnunum. Skjöl sem að eru til en eru bara kirfilega læst en þá að því að ótta við allt fær í bál og brand ef allir fær að fletta upp hvaða nágrannar þeirra, hvaða vinir þeirra hefðu verið í raun og veru að fylgjast með þeim eða svíkja þá á kommunistatímanum og svo framvegis og fólk sem að er að rifja upp sára reynslu á þessum tíma eins og dvöl í fangabúðum og annað í viðtölum og æviminningum í dag meir en 30 árum síðar, það veigrar sér ennþá við það kannski að nefna ákveðin nöfn og slíkt, þannig að það er ekki mikil svona sannleiks og uppgjörsstemming hjá albönsku þjóðinni held ég, gagnvart þessu. Maður verður var við að sé svona talsverður uppgangur í Albaníu, mikið verið að byggja háhýsi og glæsihýsi og annað í höfuborginni, hvert háhýsið ofan í annað og sömuleiðis greinilega mikil aukning í ferðamennsku. Þannig að það er já, mikill uppgangur þó að fólk kvarti svona sömu leiðis yfir spillingu og engavinnavæðingu og öðru sem að kemur í kjálfar þess.
Það er svona spurningu að Hotsja hefði þótt þessa svona vestrænu væðingu, má ekki segja það, þetta er svona að kapitalismin og svona þessi vestrænu hugsunaháttur hafi haldið innreið sína.
Já, honum hefur allavega veriðst ekki hafa tekist að innræta þjóð sína nóg vel til þess að hafna öllu slíku. Ég get vel ímynda mér að hann hef ekki verið ánægður með margt sem að maður sér í Albaníu dagsins í dag.
Við vitum í rauninni ekki ennþá hvað hann var að gera á Íslandi.
Nei, kannski var hann að taka þátt í einhverju svona njósnaverkefni. Það finnst mörgum líklegt fólki sem var í einhverjum pólitískum kommunistasamtökunum, þannig að í miðju kalda stríðinu, það hugsar strax, Ísland er NATO-land með herstuð. Af hverju fór hann hingað? Kannski langa hann bara að sjá hvað fórs að geysi. Það er einn möguleiki. En þessi ferðans til Berlínar, stuttferð inn í Austur-Berlín, tilbaka fólki finnst þetta eitthvað stulafullt. Í 10 ár eftir hvarf bréfberans ávöxtuðust fjármunirnir sem hann skildi eftir sig. Verð gildi hlutabréfana óks og peningarnir söfnuðu vöxtum og vaxtavöxtum. Árið 1987, 10 árum eftir að Bo Jansson sást síðast í húsakennum sænsk albanska félagsins í Stokkólmi, var hann skráður látin af sænskum yfirvöldum. Föðursystir hans var lögum samkvæmt erfingjans. Þar sem hún var ekki mjög náin aðstandandi, gekk stór hluti peningana til sænska ríkisins í formi erðafjárskatts.
Vem kan sigla forutan vind?
Who can sail without the wind?
Vem kan ro utan oro?
Who can row without an oar?
Vem kan skiljas från vännen sin?
Say goodbye to their love
utan att fälla tår
without crying.
Er það mál opið, veistu, er það verið eitthvað að leita að?
Nei, það er bara 10 ára þá ertu úrskurðaður horfin, sko, það er ekki verið að leita, en ég held að með alltaf opna svo mál eða koma einhverja nýjar upplýsingar, ég held að það sé þá gert. Fyrir stuttu þá fengu einhverju blaðamenn aðganga skjölum SEPO. Það gekk nú ekki alveg þrauta laust, sko, það var kona sem var skrifaði bara svona bók um eitthvað mannskverfi Svíþjóð sem fekk ekki, eða hún fekk eitthvað mjög takmarkaðan aðgang að því sem tilur hann og hafa búið að strika yfir eitthvað. En svo hefur einhver annar fengið aðgang að einhverju meira, en það virðist vera sem ef að fólk hefur þá fengið aðgang að öllu sem er til, að þetta eru eitthvað bara hann hafi sést, eða svona, svo var gert og mögulega hér líka verið að skrá fólk sem að mætti á einhver mótmæli og eitthvað slíkt, en það er alveg líklegt að sé til eitthvað meira sem að, ég meina, gogn einhverju svona leyniþjónustu er ekki opinber plögg, þannig að ég held að það sé kannski bara einhverju geðþátt ákvarðanir eða eitthvað, hvað er leiðulegt að skoða því. Og svo er alveg dæmið þess líka að hlutir hverfi, það er bara svona, séu látnir fara. Það er alveg mögulegja að það sé einhver meiri vitneskja einhver staðar. Nú er komið að leiða lokum þáttamina Bo Jansson sem hvarf sporlaust og án fyrirvara árið 1976. Ég hef ákveðið að nema staðar hér og hætta markvissri leitminni að bréfberanum. Kannski fáum við aldrei neina öruga vissum afdrifans, en vonandi verður málið einhver tíma upplýst. 8 íslenska pennavini eða aðra vini á Íslandi. Fór hann af frjálsum vilja eða var hann þvingaður út af heimili sínu? Gengur Bú Jansson undir nýju nafni í Kaliforníu? Lifur hann fjölskyldulífi á Balkanskaga? Er hann tungumálakennari og leikari í Norður Kóru? Hvað sem við teljum sennilegt þá er allavega ljóst að hvarf rauðhörða og hávaxna bréfberans með löngu fingurna, unga mannsin sem hafði brennandi áhuga á tungu og menningu Albaníu, mun halda áfram að vekja áhuga á forvitni. Síðan hann hvarf hefur fólk oft talið sér sjá hann eða skugga hans, kannski fylgist hann með leitina sjálfum sér úr fjaska og stígur fram einn daginn og segir okkur hvað gerðist og hvað hann hefur haft fyrir stafni undanfarna áratugi. Thank you.